Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Sarajevo danas obilježava dan grada i početak opsade. U centru grada postavljeno je 11.541 stolica u znak sjećanja na broj ubijenih Sarajlija tokom rata, a scensko-muzički scenario Sarajevska crvena linija naš radio je direktno prenosio na internet stranici. Evo šta Sarajlije o tome kažu.
Stolice su crvene. To je krv. I ne dajemo više da se ponovi do tolike krvi dođe.
Mogu da govorim, stalo me ubiru. Koliko mi je teško. Jer meni je niko poginuo, ali sam ja toliko dirno. Ja sam ovdje do svoga brata stavila jednu ružu.
U Sarajevu ovim trenucima počinje konferencija koja je okupila strane novinare koji su izvještavali o opsadi grada. O istoj temi danas su razgovarali i domaći novinari, ratni izvještači. Šepko Hodžić, ratni reporter oslobođenja.
Zadivljujuće je koliko smo se mi držali istine. Ja mislim da smo bili 100 kopalja iznad ovog sad novinarstva. Ja sad pratim i znam koliko sad ovo novinarstvo zamagljuje istinu, iskrivljuje istinu.
Gotovo da nema medija u svijetu koji danas nije obilježio 6. april kao početak 3,5-godišnje opsade Sarajeva. U Slatini kod Banja Luke u toku pregovori predstavnika vlade i boračke organizacije Republike Srpske o prijedlozima mogućih rješenja u vezi sa ublažavanjem negativnih efekata nastalih primjenom novog zakona o piju. U Pucnjavi u Južnom Berlinu ubijena jedna osoba, dvije ranjene. Na sjeverozapadu Pakistana izveden bombaški napad na jednu školu za djevojčice. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ovim trenucima završena je manifestacija 20. godišnjice od početka opsade Sarajeva pod nazivom Sarajevska crvena linija, performans u kojem je u središtu grada postavljeno 11.541 crvena stolica, po jedna za svakog Sarajliju poginulog u ratu. U Titovoj ulici i na platovu ispred tržnog centra BBI postavljeni su veliki ekrani na kojima su ispisana imena ubijenih građana Sarajeva. Središnju manifestaciju prenosio je naš radio na internet stranici slobodnaevropa.org. Glavni grad Bosne i Hercegovine obilježava danas i 67. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom večeras će u Sarajevu u 18 sati biti uručene 6. aprilske nagrade. Reporteri iz Bosne i Hercegovine i svijeta koji su izvještavali o ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. okupili su se na seminaru pod nazivom Mediji u ratu i miru, možemo li bolje? Istakli su da su sve te godine opsade glavnog grada i stradanja u Bosni i Hercegovini pokušavali zadržati profesionalizam, biti objektivni, ali u isto vrijeme i ostati humani. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio je danas ministra vanjskih poslova Kraljevine Švedske Karla Bilta, sa kojim je razgovarao o ukupnim odnosima dviju zemalja, trenutačnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i njenoj europskoj perspektivi. U Slatini kod Banja Luke u tijeku je sastanak predstavnika vlade i boračke populacije Republike Srpske. Očekuje se konačan dogovor o ublažavanju negativnih efekata nastalih primjenom novog zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju. Kosovski premijer Hašim Tači boravi u višednevnoj posjeti Washingtonu, gdje se sastao sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Biden je izjavio kako će Sjedinjene Američke Države ostati posvećene i duboko angažirane na Kosovu. Pobunjenička grupa u sjevernom Maliju proglasila je neovisnost regije Azavad, koju je zauzela krajem prošlog mjeseca. Vođe puča preuzele su vlast nakon prosvjeda zbog neuspjeha vlade da suzbiju pobunu. Na sjeverozapadu Pakistana u pokrajini Muhmand izveden je bombaški napad na jednu školu za djevojčice. Snage sigurnosti u toj pokrajini saopćile su da je škola u potpunosti srušena, ali da u napadu nije bilo stradalih. U Pucnjavi u Južnom Berlinu ubijena je jedna osoba, dvije su ranjene. Naoružani napadač je otvorio vatru na grupu od 5 osoba, ubivši 22-godišnju osobu, dok je druge dvije teško ranio. Nakon napada počinitelj je pobjegao s mjesta incidenta. Jevreji danas obilježavaju najveći jevrejski blagdan Pashu. Ovim blagdanom obilježava se izlazak izraelskog naroda iz egipatskog ropstva. Istodobno katolici danas obilježavaju Veliki petak, dan Isusove muke i smrti. U nedjelju katolici obilježavaju najveći katolički blagdan Uskrs. Uskršnja svečana sveta misa slavit će se u nedjelju u Sarajevskoj katedrali u 11:30. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 14 do 21 stupanj Celzijus.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Sarajevu se danas obilježava 20. godišnjica opsade grada. U centru grada kod vječne vatre postavljeno je 11.541 stolica u znak sjećanja na broj ubijenih Sarajlija tokom rata. Scensko-muzički program u režiji Harisa Pašovića nazvan je Sarajevska crvena linija. Radio Slobodna Evropa na našoj internet stranici prenosila je direktno manifestaciju koja je prije nekoliko trenutaka završena. Na direktnoj telefonskoj liniji je Mirna Sadiković. Mirna, kako je manifestacija protekla?
Hiljade građana ovog grada izašlo je danas na ulice. Stavlja cvijeće na poredane stolice koje simboliziraju nekog dragog, bliskog, izgubljenog. Pred trgom djece Sarajeva poredano je i 643 male crvene stolice za svako dijete koje je tokom opsade ubijeno. Na malim stolicama su plišane igračke. U proteklih sat vremena održan je koncert u Titovoj ulici ispred vječne vatre. Nastupili su brojni ansambli, horovi, solisti. Stotine sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca nastupilo je danas u jednom od tih horova. Inače, u izlozima s obje strane ulice može se vidjeti izložba plakata na kojima su događaji iz vremena opsade Sarajeva. To su plakati koji govore o tome kako se odvijao život u tim nenormalnim uslovima, ali i oprkosu građana koji su uprkos 300 granata dnevno koje su padale na Sarajevo organizovali pozorišne predstave i koncerte po podrumima, izdavali dnevne novine i izvlačili najbolje iz sebe. Evo u ovim trenucima ponovo počinje padati kiša. Toliko za ovo javljanje.
Bila je ovo naša reporterka Mirna Sadiković koja je pratila manifestaciju Sarajevska crvena linija, a o svim današnjim dešavanjima povodom 20 godina od opsade grada možete čuti u našem regionalnom programu. U nastavku emisije poslušajte šta Sarajlije kažu o današnjoj manifestaciji.
Stolice su crvene, to je krv i ne dajemo više da se ponovi do tolike krvi dođe.
Ja se naježim, ja jednostavno nemam riječi da opišem ovu tugu.
Vrlo tužno. Samo kad sjetimo jedan život kad se izgubio, koliko je to žalostno. Vidite, sad sam ja uzbuđen kad sam ovo vidio. Prvi put vidim, ali to je impresivno.
Ja mislim da svako koji je god bio u Sarajevu je, ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao i to su uglavnom bili onako mladi ljudi, puni života.
Mogu da govorim, stalo me ubilo. Toliko mi je teško, jer meni je niko poginuo, ali sam ja toliko dirno. Došla sam s tom namjerom.
Pa evo, danas ovaj dan je težak i normalno, svi smo mi ponekoga izgubili. Ja sam ovdje do svoga brata stavila jednu ružu.
A u ovim trenucima u Sarajevu je počela konferencija u okviru programa Sarajevo 2012, 20 godina od početka opsade, čiji je organizator modul Memorija kulturološki program festivala MES. Konferencija je okupila strane novinare koji su izvještavali o opsadi Sarajeva. Konferenciju prati naš novinar Milad Obradović. Milade, koliko stranih novinara se okupilo i koje će biti teme konferencije?
Ta konferencija još uvijek nije počela, čekaj se, novinari da napune ovu salu u hotelu Holiday Inn. Dakle, prema brojnim, među brojnim izložbama, filmovima, predstavima i drugim sadržajima centralnih događaja je ova konferencija stranih reportera u Holiday Innu. Gosti ovog skupa su između ostalih poznati ratni reporteri, izvještači iz Bosne i Hercegovine, Sarajeva, BBC, Alan Lipke, New York Times, Ronan Burns. Tu su i domaći režiseri Dani Stanović i Dino Mustafić koji će govoriti o umjetnosti pod opsadom, a tu je profesor Zdravko Grebo sa sjećanjima iz priroda opsade s osvrtom na Radio Zidic. Dakle, ovo okupljanje konferencija uključuje više aktivnosti između ostalih ekranizaciju knjige fotografija koje su izrađivali strani reporteri, a za koje je oko 45 fotografa ustupilo svoje fotografije, a tu su video prezentacije i govor. Toliko ovom povijek.
Hvala Milade, a među stranim novinarima koji su izvještavali Sarajeva bio je i Remi Orduan koji je inicijator okupljanja reportera iz svijeta danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. On je tokom rata izvještavao za francuski list Le Monde, a o njegovim iskustvima tokom rata razgovarao je sa Zvjezdanom Živkovićem.
Francuski novinar Remy Ordan javljao se s mjesta ratnih zbivanja u nadi da objektivno informiše javnost o najdužoj opsadi grada u modernoj historiji. On je i inicirao dolazak stranih reportera u BiH. Ponovno okupljanje u Sarajevu organizovao sam najprije radi svojih prijatelja. Još uvijek se bavim ratnim izvještavanjem kao i ostale moje kolege. Bili smo u Afganistanu, Iraku, Libiji. Međutim, uvijek spominjemo Sarajevo. Taj grad nam nedostaje. Tadašnje ratno izvještavanje je bilo i više od priče, a za mnoge od nas i dio naših života. Željeli smo se ponovo okupiti i razgovarati sa onim ljudima s kojima smo radili i izvještavali tokom rata u BiH, kaže Ordan. Na pitanje može li Bosna i Hercegovina konačno izgraditi bolji imidž u očima međunarodne javnosti, Remy Ordan odgovara. Vidjeli ste šta se dešavalo u proteklih 15 godina. Ne možete računati ni na koga, pa ni na međunarodnu zajednicu. Sve je do Bosanaca i Hercegovaca. Ono što sad vidim je zemlju sa velikim problemima, počevši od Dejtonskog sporazuma. Još od kraja Jugoslavije, svi BH lideri pokazali su samo svoju nekompetentnost. Ipak ovaj grad i zemlja imaju veliki potencijal. Ljude koje ovdje srećem su divni i potpuno drugačiji od, na primjer, ljudi iz Londona, Pariza, Njujorka. Ono što ova zemlja treba da uradi je da poveže sve BH kreativce i bit će napretka, ističe Ordan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Osim stranih novinara, konferenciju pod nazivom Mediji u ratu, možemo li bolje, organizovali su i domaći novinari. Bila je to prilika da se ratni reporteri prisjete koliko i kako se radilo tokom rata u Sarajevu i van njega, te zašto je BH novinarstvo danas izgubilo svoju osnovnu misiju, širenje istine u interesu javnosti. Pratila Žana Kovačević.
Istina je prva žrtva rata, poznato je već odavno i ni na koji način ne bi trebalo upoređivati ratno i novinarstvo danas i sada. Vjeruju neka od najvećih novinarskih imena u Bosni i Hercegovini. Novinari i novinarstvo uvijek bi trebali služiti istini i javnosti, ali rat sam po sebi donosi vanredne okolnosti, pa tako i ovaj posao čini težim, kaže Mehmet Halilović, jedan od glavnih urednika Sarajevskog oslobođenja tokom rata.
A što se tiče ratnih okolnosti, oni nažalost su najčešće ograničavajući faktori i mi smo to na svojoj koži najviše iskusili, budući da smo i sami bili u zatvorenom gradu pod opsadom, bez mogućnosti ni da se krećemo čak u tom gradu, a kamoli da izađemo iz njega do drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Kad tako gledam, skoro da bih rekao da su mediji neposredni za rata možda više služili javnosti nego što to danas neki čine.
Ševko Hođić bio je ratni reporter oslobođenja tokom svih ratnih godina u Sarajevu. Prisjećajući se tih ratnih dana svojih, ali i izvještaja, kolega Hođić danas kaže.
Sad sam baš pregledao štampu, oslobođenje i neke emisije iz radija Bosne i Hercegovine gdje sam ja slao izvještaj jer sam radio nešto i zaradio. Ja mogu da kažem, izuzev nekih saopštenja armijskih, da je začuđujuće, bar što se tiče oslobođenja i radija, da su bili veoma korektni izvještaji i da su odgovarali stvarnosti. I zadivljujuće je koliko smo se mi držali istine, što bi se rekao, koja nam je bila dostupna. Ja mislim da smo bili stotinu kopalja iznad ovog sad novinarstva. Ja sad pratim i znam koliko sad ovo novinarstvo, ne, čas nekima, ali zamagljuje istinu, iskrivljuje istinu i to je začuđujuće.
Gotovo je pogubno postalo po medije u Bosni i Hercegovini, ističu naši sagovornici, što je danas 20 godina poslije rata toliko jak uticaj politike i političara na novinare i novinarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Gotovo da nema medija u svijetu koji danas nije obilježio 6. april kao početak trojpogodišnje opsade Sarajeva. Autori tekstova su uglavnom i sami svjedoci rata u Bosni i Hercegovini, ratni izvještači. Pregled pripremila Sabina Čabaravdić.
Pućni kojima su prije 20 godina na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijene su Ada Dilberović i Olga Sučić, čuli su se širom svijeta, piše Kristijana Mampur, koja je u to vrijeme izvještavala za američku televiziju CNN. Svjedočila sam herojskom otporu ljudi u opsjednutom gradu, svakodnevno izloženom granatama i snajperskim hicima. Upoznala sam bol žena, djece, muškaraca koji su brutalno zlostavljani, a nisu bili vojnici, nego su išli po vodu, kruh, naftu ili čak u školu. U Sarajevu sam naučila šta je gorki cinizam međunarodne zajednice, što je zloupotreba retorike i odbijanje bilo kojeg pravog termina za zlodjela koja se dešavaju, uključujući i genocid, samo zato da se ne bi stavili na nečiju stranu. Još se jedan dugogodišnji izvještač iz Bosne i Hercegovine, urednik BBC-a Alan Little, prisjeća rata, prizivajući jedan događaj koji kaže da nikada zaboraviti neće. Stojim sa strane i promatram kolonu koja ide pored mene. 40.000 ljudi iz Jajca grabi šumskim putevima u hladno i vlažno jutro, tražeći sigurnost. Jednog starijeg čovjeka zaustavljam i pitam koliko mu je godina. 80, odgovara. Mogu li vas pitati jeste li musliman ili Hrvat? Odgovora kojeg sam dobio i dan danas, 20 godina kasnije se sramim. Ja sam muzičar, kazao mi je.
Današnja kolumna Kemala Kurspahića govoreći bosanski osvrt je o obilježavanju početka opsade Sarajeva, o sarajevskoj tradiciji i kulturi multietičnosti.
Razumijem domaće svjedoke proteklih dviju decenija koji ovih dana nakon 20-godišnjeg sistematskog uništavanja upravo te vrijednosti zajedničkog života najprije u trojpogodišnjem teroru opsade, a zatim i u nasilju nad sve malobrojnim pripadnicima etničkih manjina u ratnim i poratnim godinama u samom gradu, rezignirano zaključuju kako je to danas beznadno podijeljen grad. Manje sam sklon da prihvatim današnje tvrdnje domaćih i stranih ignoranata bosanske prošlosti kako multietnička Bosna nikad nije ni postojala, što bi trebalo da osnaži njihovo zalaganje za njenu trajnu podjelu. Iz perspektive 20 godina kasnije, kojom su obojena sva javljanja iz Sarajeva ovih dana, ne može se zaobići i to kritično pitanje za razumijevanje 90-ih. Nije li i multietnička Bosna i Hercegovina bila tek prigodna ideološka konstrukcija, kao što je bilo i njeno poricanje? Statistički, multietnička Bosna i Hercegovina očito je postojala. Dovoljno je pogledati rezultate posljednjeg popisa stanovništva provedenog 91. i etničku mapu nastalu na toj statističkoj podlozi i vidjet će se da su u njoj svuda pripadnici tri najbrojnija naroda i ostali živjeli zajedno i da nije bilo ni jednog većeg naselja ili značajnijeg dijela teritorije koji bi se mogli smatrati muslimanskim, srpskim ili hrvatskim. Bosansko-hercegovačka multietničnost bila je snažno prisutna u danima kad je prije 20 godina počinjala opsada Sarajeva. U masovnom pokretu za mir idućih dana također su bili pripadnici svih sarajevskih nacionalnosti sve dok nije počelo trojpogodišnje ubijanje grada. Čak i iz ovih dana aktualne perspektive 20 godina poslije, multietničnost predratnog Sarajeva ostaje vrijednost, tradicija i kultura koju su izdali. Sa Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 17 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sarajevo danas obilježava dan grada i početak opsade. U centru grada postavljeno 11.541 stolica u znak sjećanja na broj ubijenih Sarajlija tokom rata. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine se okupili strani novinari koji su izvještavali o opsadi Sarajeva. U Pucnjavi u južnom Berlinu ubijena jedna osoba, dvije ranjene. Na sjeverozapadu Pakistana izveden bombaški napad na jednu školu za djevojčice. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti dodijeljena građanima Sarajeva za vrijeme opsade. Nedeljku Galiću, Mati Steviću, Budimiru Koprivici i Viktoru Ivančiću.
To su ljudi koji se potpuno slobodnom voljom određuju i odlučuju da ne pristanu na zlo, na zločin, na političko nasilje, nego mu se aktivno suprotstavljaju.
Večeras počinje Pesah, jevrejski praznik, a katolici se pripremaju za Uskrs. Jedna mostarka kaže:
mladi luk, jaja, šunka, japrak, onda juhe, pečenje, etako.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Slatini kod Banja Luke u toku su pregovori predstavnika vlade i boračke organizacije Republike Srpske o prijedlozima mogućih rješenja u vezi sa ublažavanjem negativnih efekata nastalih primjenom novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Detalji razgovora će biti poznati u poslijepodnevnim satima, a šta je prethodilo ovim razgovorima čućemo od Milorada Milojevića.
Eskalacija nezadovoljstva nastupila je dobijanjem martovskih čekova za penzije koji su za oko 36.000 bivših boraca vojske Republike Srpske bili siromašni u prosjeku između 150 i 300 konvertibilnih maraka. Boračke organizacije potom su počele organizovanje protesta po opštinama, a upućene su i prijetnje masovnim protestima u Banja Luci ukoliko se ne promijeni zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske. Borci su upozoravali da su dovedeni na rub egzistencije. Borcu prve kategorije Nenadu Stevandiću penzija je smanjena za gotovo 200 maraka.
Ovo što se radi sa borcima po pitanju ovog novog zakona, ja mislim da je to jedan zločin
nad kategorijom ljudi koji su stvorili ovu Republiku Srpsku, koji su omogućili ovijem koji su donosili zakon da sjede udobnim foteljama, da imaju dobre plate. Oni imaju dodatak na svoju platu za telefon, mobilni telefon, nego što i jedan borac ima svoju penziju.
Polovinom marta predstavnici boračke organizacije i vlade Republike Srpske na zajedničkom sastanku došli su do dogovora da se mora iznaći sredstva da se nadoknadi šteta za oko 10.000 penzionisanih boraca kojima su umanjene penzije. Juče i danas traju pregovori, premijer Aleksandar Džombić i ministar boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekli su da su odlučni da se dogovor danas postigne sa boračkom organizacijom. Detalji vladinih prijedloga nisu poznati, a posljednje informacije kažu da su stavovi još daleko od približenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Industrija Alata Trebinje za ovu godinu dogovorila je posao u iznosu od 21 milijun maraka, a većinski vlasnik traži da se obim proizvodnje poveća na 31 milijun. Problem predstavlja novac za repromaterijal, o čemu je bilo danas govora na sastanku u Trebinju, odakle se javlja Nebojša Kovak.
Ugovorenog posla ima, ali to nije dovoljno da se kapaciteti industrije Alata Trebinje uposle 100%. Tane Peulić, predsjednik Saveza sindikata metalske struke, ističe da uprava pokušava doći do većeg obima proizvodnje, ali da vlada Republike Srpske nije ispunila obećanje. Davanje kredita ovoj firmi preko investiciono-razvojne banke već je usmjerila vlasnika na podizanje kredita kod komercijalnih banaka.
Problem je što su u potpisanom protokolu između vlasnika kapitala gospodina Draškovića i vlade Republike Srpske vezano za dio reprograma potraživanja, odnosno kreditnu liniju koju su trebali dobiti od investicione banke. Međutim, prenesen je taj odnos da se ide na kreditno zaduženje putem komercijalnih banaka.
Industrija Alata zbog lošeg poslovanja to nije u mogućnosti. Menadžment je danas izrazio optimizam da će većinski vlasnik Rodoljub Drašković uložiti dodatna sredstva kako bi se obezbijedila proizvodnja u punom kapacitetu. Radnici su nezadovoljni platama. Radoslav Lačić, predsjednik sindikata Industrija Alata Trebinje.
Evo, prethodni razgovor, dobili smo uvjerenje da ćemo iz dana u dan imati više posla, da je obezbeđen posao. Ogromni problem je nedostatak repromaterijala.
Nakon dobijanja pravosnažne presude od suda da je industrija Alata obavezna isplatiti razliku plata zbog isplaćivanja ispod zakonskog minimuma, radnici nisu blokirali račune. Radi se o sredstvima preko milion konvertibilnih maraka, jer blokada bi ovu firmu odvela direktno u stečaj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nakon 20 godina neriješenog stambenog pitanja, 30 građana iz naselja Kanal u Zenici danas je dobilo ključeve u novo izgrađenom objektu za koje su vlasti osigurale milioni pomaraka, zabilježio Šerif Babić.
Zajedničkim sredstvima resornog državnog, federalnog i kantonalnog ministarstva te učešćem općine Zenica izgrađena je stambena zgrada u kojoj je stanove dobilo 30 građana iz naselja Kanal, čiji je objekat uništen tokom ratnih dejstava 92. godine. Od tada traje njihova borba da osiguraju krov nad glavom, najčešće u podstanarskom statusu. U ime članova udruženja Kanal, Mirsad Šabanović ističe.
Kad su ovakve stvari, ovakvi svečani trenuci u pitanju, sve se ono ružno zaboravi. Zaboravi se prošlost, okrenje se budućnosti. Nakon 20 godina smo uspjeli riješiti stambeno pitanje.
Stambene jedinice veličine su od 40 do 45 metara kvadratnih. Budući stanari učestvovali su sa po 10.000 maraka. Zenička općina riješila imovinsko-pravne odnose, projektnu dokumentaciju, stručni nadzor i potrebne saglasnosti. Načelnik Husein Smajlović.
Ovim projektom dokazujemo da može i u ovakvoj Bosni i Hercegovini, bez obzira na njeno unutrašnje uređenje ovako kako jeste, možemo zajednički djelovati.
Novi stambeni objekat u naselju Nova Zenica izgradila je željezara koja će pripadajućih 9 stanova prodati na tržištu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U organizaciji nevladine organizacije Garivo danas je u Sarajevu održana svečana akademija povodom dodjele nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti koja je ove godine dodijeljena građanima Sarajeva za vrijeme opsade Nedeljku Galiću, Matiji Steviću, Budimiru Koprivici i Viktoru Ivančiću. Slušamo Aidu Đugum.
Kolektivna nagrada za građansku hrabrost Duško Kondor ove godine dodijeljena je svim građanima Sarajeva za vrijeme opsade. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen rekao je da ova nagrada svim onim građanima koji su poginuli, ali onima koji su izgubili svoje najmilije u opsadi.
To je svim onima građanima koji su bili u svojevrsnom logoru, a prije svega onima koji su izgubili svoje najmilije. Ovdje prvenstveno mislim na nedužnu djecu.
Iako svjestan rizika kojim se izlažemo, starac Budimir Budo Koprivica iskazao građansku hrabrost tako što je za vrijeme rata štitio osobe druge vjere i nacionalnosti u Mostaru.
Ja sam 92. stavio se na stranu onih mojih građana iz Mostara koji su željeli da ostanu u svome gradu, da se bore za svoj grad.
Nagradu za afirmaciju građanske hrabrosti dobio je novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog nedjeljnika Feral Tribune. Ivančić je između ostalog nagradu dobio zbog nepristajanja na politički diktat moćnika.
Ja to ne smatram hrabrost, ali ako sam se odlučio baviti novinarstvom, onda nisam ni imao izbora.
Nagradu je posthumno dobio Nedeljko Neđo Galić iz Ljubuškog, koji se tokom rata javno pobunio protiv progona njegovih sugrađana druge nacionalnosti. Još jedan od nagrađenih je 92-godišnji Brčak Matija Stević, koji se izvinuo bošnjačkom narodu zbog počinjenih zločina i zbog hrabrosti iskazane tokom rata. Nevladina organizacija Garivo dodjeljuje ovu nagradu osobama koje su svojim djelima i zalaganjem iskazale ili afirmisale građansku hrabrost. Direktorica Gariva Svjetlana Broz.
To su ljudi koji se potpuno slobodnom voljom određuju i odlučuju da ne pristanu na zlo, na zločin, na političko nasilje, nego mu se aktivno suprotstavljaju.
Nagrada Duško Kondor ustanovljena je u časti sjećanja na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost profesora iz Bijeljine Duška Kondora, koji je ubijen u svom stanu prije 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Večeras počinje Pesah, jevrejski praznik, a katolici se pripremaju za Uskrs koji se obilježava u nedjelju 8. aprila. Na Mostarskoj pijaci, kako javlja Adla Dizdar, danas je užurbano, obavlja se kupovina kako bi se Uskrs proslavio prema starim običajima.
Draženku Smoljan zatekli smo na tržnici gdje obavlja posljednje pripreme za posni ručak.
Za veliki petak se riba priprema, sve ono s uljem jer se posti od svega, a najviše riba i podulje, povrće, krumpir, tako sprema.
Na veliki petak, ali i veliku subotu, vrše se pripreme za nedjelju, za sam Uskrs. Običaji koji se uz ovaj blagdan vežu mogu ovisiti od kraja u kojem vjernici žive. No svima je zajedničko uskršnje jaje. Farbanju i šaranju jaja pridaje se velika važnost, objašnjava Nada Bošnjak, kupujući cveklu i luk kako bi jaja ukrasila na tradicionalan način.
To su šarena ofarbana jaja, lijepo se ta jaja ukrašavaju i uglavnom preovladava crvena boja.
Nedjeljno jutro najviše će radosti donijeti djeci, jer uz uskršnji doručak ide i borba jajima, takozvano tucanje. Za razliku od današnjeg posta, u nedjelju će trpeza izgledati drugačije. Draženka nabraja šta će sve pripremati za uskršnji ručak.
Mladi luk, jaja, šunka, ljaprak, onda juhe, pečenje, etako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti, u studiju je Ivan Katavić.
U Sarajevu završena središnja manifestacija obilježavanja 20. godišnjice od početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. U središtu grada kroz performans Sarajevska crvena linija postavljeno 11.541 crvena stolica, po jedna za svakog Sarajeliju poginulog u ratu. Glavni grad Bosne i Hercegovine obilježava danas i 67. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Večeras u 18 sati bit će uručene 600 aprilske nagrade. U Sarajevu se okupili reporteri iz Bosne i Hercegovine i svijeta koji su izvještavali o proteklom ratu u Bosni i Hercegovini na seminaru pod nazivom Mediji u ratu i miru, možemo li bolje. U Sarajevu održan sastanak predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i ministra vanjskih poslova Kraljevine Švedske Karla Bilta. U Slatini kod Banja Luke očekuje se završetak sastanka predstavnika vlade i boračke populacije Republike Srpske. Kosovski premijer Hašim Tači boravi u višednevnoj posjeti Washingtonu gdje se sastao sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Skoro 3000 sirijskih državljana, bježeći od sukoba u svojoj zemlji, ušlo je u Tursku posljednja 24 sata. Ovo je najveći broj izbjeglica koji su pobjegli u Tursku u zadnja 2 mjeseca. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretače se od 14 do 23 stupnja. Drugog dana vikenda nestabilno vrijeme sa kišom, a u planinskim područjima sa snijegom i uglavnom osjetno hladnije.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karbegović.